Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Itlog. Itlog.
Mano, magkano yung itlog?
9 isa, Brad.
Ah, 9 isa? Mahal mo na itlog yun, hindi naman masyadong malaki. Ay, siyempre, pakinggan nyo ah. Ano po yan?
A podcast that talks about Pinoy pop culture.
Ah, kaling bigla nag-into si Kuya.
Sports.
Itong 9 kaya na to, itlog na maalat.
Love.
Pero pag itlog na maalat, kulay pula.
Sex.
Kakamuting kaya niya muna itlog niya.
And tae.
Paano kaya nagiging maalat yun? Siguro tatakbo muna siya. Sabay kamot.
Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala. Ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code Machong Chismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
Welcome sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingomar, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin si...
Makoy pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave, ang inyong resident machong chismosa at ang inyong resident macho next door. At syempre, nandito pa rin tayo sa longest-running comedy podcast of the Philippines, Machong Chismisan. At syempre, kasama pa rin natin ang ating pinakamabangis, pinakamalakas, Tito Pidge.
Ito P, your teke tito.
Ito, Paige, parang malungkot mo na naman.
Hindi ako malungkot.
Ano?
Saya ko nga eh.
Saya mo ba?
Oo. Like,
kasi, alam mo kung ba't, alam ko kung ba't ka masaya. Kasi alam ko, Tito Paige, lahat tayo dito, sama si Ingo, kahit na ano, hindi siya masyado mahilig manood ng TV, tayo lahat, lumaki tayo na mahilig tayo sa suntukan, mahilig tayo sa trash talkan, mahilig tayo mandura ng mga kaaway natin. At lahat ng yan, natutunan ko sa panonood ng wrestling. Dahil yung wrestling yan ang masasabi nating teleserya ng tunay na lalaki, ng tunay na macho. Parang yan yung teleserya natin eh. Kaya ang ginawa ko, nag-aya ako ng mga ano, ng mga batikan, ng mga talagang kasi alam niyo naman itong podcast natin, Tito Pidge, Ingo, hindi tayo nag-guess ng ano, ng putyo-putyo lang. Kailangan first hand yung experience kung kukuha tayo ng opinion. Sa ngayon ka ba na, Ningo?
Oh, pare. Tsaka balita ko, parang tayo lang yan eh. Kung tayo yung longest ano running comedy podcast, sila yung mga ano, may tutuloy nating pioneer sa Philippine wrestling.
Oh, hindi. Saka sila rin yung host. Ito, bukod sa mga nasa wrestling scene sila, sila rin yung host ng longest running episode, ano, longest running episodic wrestling podcast sa Pilipinas. Pare, tayo yung mga pinanggali, yung mga nagpa-podcast ngayon, galing lahat yun sa tamod natin. Ganon tayo kabangis. So ipapakilala ko na sa inyo, ang dalawa sa host ng wrestling podcast, si Ro Moran, saka si Stancy.
Hey!
Kulang lang sila, wala yung isa sa pinakamalakas nilang miyembro, si Chino Liao. Kaya siya nag-absent dahil inaantok siya. Pero yun nga, welcome natin dito sa Machong Chismisan, si Romoran sa assistance. Welcome sa Machong
Chismisan. Guys,
maraming salamat.
Thank you
si Chino sobrang lakas na sa US eh.
Oo, so pre, ang tapang ni Chino, sinuong ang ano, ang COVID makarating COVID? Lang sa ano para doon magpabakuna dahil ayaw niya ng bakuna ni Duterte.
Ibiblik mo ba yan?
Oh, kaya kung DDS kayo, i-bash nyo si Chino Liao sa Twitter. Ano nga yung Chino, Twitter ni Chino? It's me
at Chino. Chino Supersize.
Ay, dati pala yung It's me Chino. So, at Chino Supersize, murahin nyo, dalawan ka, Chino Liao.
Gumante sila sa ano, sa podcast ni Chino, oh, yung Class Clown.
Yung Class Clown, wag nyo pakinggan yun. Pero sige yun, welcome nga sa inyo, Stan, sa Arong. Maraming salamat sa pag-guest dito sa Machong Chismisan. Batiin nyo naman yung mga kamacho natin.
Oy, kumusta mga kamacho? Hello, Ingo. Hello, Tito Pidge. Siyempre, Makoy, our good friend, my favorite basher forever and ever.
Oh, kung gusto nyo malaman ng history namin ni Stancy, pakinggan nyo lang yung isa sa mga guesting ko sa Wrestling Podcast kung saan nagkaroon kami ng ano,
therapy session.
Therapy session doon.
Mukhang may idea ako bakit natin gines yung Wrestling Podcast ngayon eh.
Hindi kasi, pare, ang isang magrason kaya natin gines yung Wrestling Podcast, siyempre, kailangan tayo sa Podcast Network Asia, tulungan tayo na ma-promote lahat ng mga kasama natin sa Podcast Network Asia. Sila, tinulungan nila tayo mag-promote by guesting me, and now we're doing the same for them. And syempre, meron nga tayong series dito sa podcast, ay sa podcast natin, which is yung mga nag-guest tayo ng iba't ibang klaseng trabaho. At kung iba't ibang klaseng trabaho, wala nang mas unique pa dun sa mga pinagagawa nitong ni Stan sa ni Ro. Just a few, may 1 year na rin yung pagtigil dahil sa pandemic, Stan and Ro, tama?
Tama.
Saka may ano, singit ko lang, dadagdag ko, bukod sa nag ano, kasama natin sila sa Podcast Network Asia. Kasi gumaganti ka lang ng ano, ng kabutihan sa kanila kasi ni-level ka nila kay Jay Cuenca.
Actually, tinatry kong i-invitein si Stanley Chi kasi ili-level ko kay Stancy. Kaya lang, ano, sama daw yung ano.
Dalong Stan.
baka magalit saan si Stancy kay Stanley Chi ko lang siya ni-level eh. Pero, ano, bago natin kalkalin yung buhay nila Rose sa kanis Stan, kailangan bigyan natin sila ng ano, ng baptism of fire. Kailangan maramdaman nila muna kung paano maging ano, paano magkaroon na paano ang isang machong chismisan welcome by giving them a taste of ano, of what we do here. At syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo skip natin yung mga segments portion natin. At dahil ayaw mag-play ng aking background music. Teka lang. Magsalita ka muna, Tito Pitch. I-stretch muna ng konti habang
inaayos ko. Machong cyberbobo na naman ba tayo? Talagang kung kailan tayo may bisita, tsaka tayo nagkakalat eh. No?
Ganun talaga. Sige.
Parang naalala ko nung game na ba?
Hindi, going. Sinisabi mo.
Naalala ko dati, yung katropa ko, niyayaya ako sa ano, dun sa wrestling dito sa Pinas. Akala ko, sila Hulk Hogan, yung mga ano, parang...
Ang tanda mo, mga, Hulk Hogan.
Macho Man, Randy Savage, Ultimate Warrior. Tapos nagulat ako, may local wrestlers pala. Kaya curious din ako kung paano nila na-market yun at natimpla doon sa ano, panlasang Pinoy, kumbaga.
Okay, mamaya alamin natin yan. So, dahil ayaw pa rin, huwag na tayo mag-background music. So, eto guys, kailangan na nating simulan to dahil magagalit sa atin ng mga machong chismoso pag hindi natin ginawa to. So,
awa, nabuhay ulit ah.
Mula sa punong himpilan ng mga machong chismoso, narito po ang inyong mga lingkod. Si Tito Peach, Igo Mar. At si Makoy pare. At nandito na kami para hatid ang mga balitang masasabi mo na lang pagkatapos mong marinig. Balitang inang yan.
Yan.
At Stan, Ro, feel free to react whenever necessary. Parang sa wrestling match lang.
Sige.
So, ang ating balitang inang yan para sa linggong ito ay galing sa Abante Tonight, sa panulat. Walang, di ba, Tito P, Ingo, ang nagbabalik na pinakamamahal natin na si Ninong Noni Nicasio. At ito na
Ninong
po ang
Noni na naman.
Ninong Noni Nicasio. Ngayon, Stan Zero, tatatak na sa inyo, tatatak na sa inyong utak ang pangalang Ninong Noni Nicasio.
At so ihanda na ba namin yung ano IG account namin?
Oh, ihanda niyo lang inyong mga IG account. So ito na po mga kaibigan, mula sa panulat ni Ninong Noni Nicasio, ito na ang headline natin, Stan Zero. Siegfried, perfect, magpatakam.
Tanging yan.
Kita mo, nagtangin na yung gaya
si Stan. Alam mo, agad si Stan Zero.
So ito na po yung panulat ni Ninong Noni. Kaakit-akit ang pormang makikita kay Siegfried Grace Flores sa Instagram post ng... Ito na po mga kaibigan, buksan ng inyong mga Instagram, Siegfried Grace Official. So alam niyo na ang gagawin, pumunta na sa Siegfried Grace Official at sabihin niyo na doon na Machong Chismisan brought me here. Okay? Suot ang sexy swimsuit, masisilip dito ang katakam-takam niyang kariktan. Si Stan, ano eh, medyo konyo to eh. Stan, alam mo ba ang English ng kariktan?
Hindi, pero alam ko yun mula sa mga church music.
Church music, kariktan!
Oh, meron sa tanging yaman. Sa tanging yaman niya yung kinuha.
Oh. At sa tanging yaman mo talaga yung dinikit yung kariktan. Minus 10 heaven points. Ligtas points. Minus 10 ligtas points. Stanley G. Ay, si Stanley C. Okay. So, asan ba tayo? Umaap. Sorry. Umaapaw ang kaseksihan dito ng dalaga. Kapansin-pansin din ang matinding kurbada ng kanyang katawan. Ang nakapaglalaway niyang legs at ang malulusog niyang bumper. Mga kaibigan, ito po ay sinulat ni Ninong Noni Nicasio ng Abante Tonight. O ito, something to represent. Di ba Lasal ka, Stancy?
Hey, UP tayo, sir.
UP? Wala bang Lasal lista dito?
Oo, oh, ng high school.
Ayun, oh, sakto sa'yo to. Animo, siya isang magnet na...
Forget yung animo. Forget yung animo.
Hindi kasi si Stancy pala, ano eh, UP. Ano to, NPA to. NPA si Stancy.
Wala nga kami budget sa mga lab namin. Gagawa pa ba kami ng shabu dun?
Teka, babalik tayo kay Stancy. Totoo ba, Stancy, na madaming NPA sa UP? Yan, bilang isang taga-UP.
Si Hero, taga-UP din. Actually, classmates kami sa UP. Doon kami nag-meet. So, ang daming mga nagre-recruit doon kung saan-saan kami nire-recruit. Pero ni isang beses, walang nag-recruit sa akin para maging NPA.
Oh, kasi, baka, baka kasi since Chinese looking ka, tingin nila sa'yo kung laban ka nila.
Uy, wala pang pogo dito noon.
Wala pa. Sige. Balik tayo sa ating balita. Animo, isa siyang magnet na inihigop ang mga kalalakihan para bistahan. Ayan na naman yung keyword ni Ninong Noni, bistahan. Kasi Stan, saka Ro, lahat ng article ni Ninong Noni hindi pwedeng walang bistahan. Pero alam niyo ba ibig sabihin ng bistahan?
Tingnan, di ba?
Ayun, tingnan. Yeah. Magaling sa Tagalog tong si Ro. Kaya siguro doon niya nakuha yung wrestling name niya. Naalamin natin mamaya kung bakit ganun yung wrestling name niya. So, ang kanya kaseksi yan. At pasimple niya ng alindog dito ay tiyak na nagpa-excite sa mga barakong mahilig sa hot babe. Perfect siya magpatakam ng kanyang kariktan. Si Siegfried ay isang model at motivational speaker. Nax. Motivational speaker, ganun ang description niya. No? Nakaka-L daw. Siya ang naging kinatawan ng Katanduanes sa Miss Universe Philippines 2020. Punong-puno ng sex appeal ang makikita kay Siegfried. Mahirap magpigil ang sinumang lalaki na hangaan ng taglay niyang alindog. At yan, mga kaibigan, ang ating balitang ina para sa linggong ito. Sinulat ni Ninong Noni Nicasio. Ingo, second voice.
Sabi mo na yung magic word, pare.
Balitang inang yan.
Yan.
Okay. Okay, so dahil pinahiya na natin ang ating sarili sa... Ito pala guys, ha, bukod sa pagiging wrestling character, ano ba yung right term, Stan or Ro? Wrestling characters ba or wrestling figures or ano ba?
Personality.
Wrestling personalities. Si Stan, si Ro, mga writers to. Di ba nagsusulat din kayo, Stan and Ro?
Yes, sir.
Hanggang ngayon, so, active pa rin kayo?
Yeah. So nagsusulat kami ni Ro parehong freelance. Tapos day job namin, writer din. And then meron kaming wrestling website. So doon namin kinocover yung mga news, yung mga rumors, mga opinions. Yung website namin is markhenry.com. Na syempre pinangalanan namin after the great Mark Henry.
Yeah. Mark Henry, sexual chocolate. Para kay Ingo na hindi alam kung bakit sexual chocolate, i-google mo na lang. At sinasabi ko sa iyo na marami kang makikitang hindi ka makakatulog ng maayos sa gabi. Pero ayun, So, ayun. Bakit wrestling? Ang dami, ang tatandaan nyo na, bakit wrestling? Kasi yan yung mga sinasabi sa atin eh. Pag ako, aaminin ko ako, alam mo, Stan, Ro, na wrestling fan din ako hanggang ngayon. Ikaw, sige, ikot mo na tayo. Tito P, ikaw, nanonood ka pa ba ng wrestling?
Pag may chance. Pag may although, chance. I don't go out of my way. Pero, ano, pero pag may chance, naaaliw pa rin naman kasi ako eh. Hmm. Hindi lang kasi na-establish yung following. Kasi before, di ba, parang sa cable siya.
Oh.
Eh, di ba, ano, galing hirap.
Okay. Oh, alam niyo naman kami, Kamanaba area kami. So, ano, mahirap ang cable doon. Ito si Ingo, galing sa probinsya ng Bulacan. Nanunood ka ba ng wrestling, Ingo? Bilang ikaw ay isang probinsyanong elitista na hindi nanonood.
Oh, pare, 1990 hanggang 1996.
Okay. So, yan ang pinakamagandang sagot mo. Bakit ka tumigil? Kasi
paano ba? Iba na 'yun, ano eh. Iba na 'yung naging hilig ko kasi. Paano ba?
Babae.
Bold na 'yung pinapanood mo, ganoon.
Parang ganoon na eh. Puro na blue girl na 'yung anime na siya sa anime, pare.
De, siguro 'yun 'yung naisip mo na parte ng buhay mo na bakit ako manunood ng lalaking naka-trunks at pawis na pawis habang kaya ka pang isang lalaki. Yan ang naisip mo.
Actually, hindi ko nga iniisip 'yun. Iniisip ko talaga ano siya. Akala ko talaga totoo 'yun. Hindi eh. Totoo talaga yung wrestling sa puso ko, pare.
Okay. So, okay. Isa, siguro, isang masasabi natin, kaya parang yung laging sinasabi sa atin ng mga kasama natin, ang tanda mo na, nanunood ka pa ng wrestling. So, ngayon, dadalin natin yan kay Stan saka kay Ro. Stan, Ro, kayo yung mga lampas, ano, voting age na kayo. Bakit hanggang ngayon, nandyan pa rin yung fascination nyo sa wrestling to the point na nagre-wrestling kayo at naging wrestling personalities kayo, bakit kayo umabot sa ganun?
Sige, si Ro muna, since siya yung talagang naging wrestler.
Ayun,
okay. Hindi ko alam kung bakit din eh. Cool siya kasi dati, syempre, yung mga kapatid ko, pinapanood siya. Mga friends ko, pinapanood siya. So, syempre, napapanood na rin ako. Eh, dati may video game din kami nun eh. Doon ko siya unang nagustuhan. Pero, nung umpisa rin, nung bata pa kami, di pa kami pinapayagan masyadong manood ng, ano, ng wrestling. Dahil, syempre, violent daw, sabi ng mga magulang namin, di ba? Promoting violence yun. So, bakit siya naging bakit namin siya pinasok in our adulthood?
Anong pumasok sa isip mo at pinasok mo yung mundo na yan?
Matagal ka lang naisip na gawin siya eh. Di ko lang alam kung paano before or wala lang siya dito before. Dati kasi nung bata ako, nag-sports ako ng konti. Pero
mukhang athletic kayo kasi ano yan, dati na bang malaki yung katawan mo? Nagpalaki ka ng katawan dahil sa
wrestling? Nagpalaki ng katawan, payatot ako dati.
Okay.
Nung teenager ako, siguro naisip ko, mukhang madali lang pala yung wrestling. Kasi may martial arts background ako. Syempre, so masayang mag-away, di ba? Masayang lumaban. I'm sure kayo,
masayang mag-away.
Kasi syempre, lalaki tayo, nakakulun na lugo yung pag-away sa ibang mga friends natin, di ba? Yung mga ganun. Kaya nung nakita ko yung wrestling dati, syempre kahit sabihin mong don't try this at home, susubukan pa rin natin. Sa bahay, di ba? Tayo-tayo rin. Kaya nakakaroon ng wrestlers kasi tinatry nila sa bahay nila. Mm. So, nung ginawa ko yun, naisip ko, okay, parang madali pala to. Baka gusto kong gawing trabaho someday. Kahit wala pa siya dito noon nung bata pa tayo. Kaya nung nagkaroon ng chance na may mga taong or may mga Filipinong bata na magtatayo ng sarili nilang wrestling company or promotion kung tawagin sa business, sa industry. Nakisali na rin ako. Kasi naisip ko, ito yung chance na aralin yung industry, aralin yung wrestling na pinapanood lang namin before. Ito na yung chance to live the dream. Kasi maraming bata, iniisip yun, ito yung dream ko. Ito yung pinaka-pangarap ko kasi cool siya. Magiging sikat akong athlete, magiging sikat akong wrestler.
Pero so, ikaw ba part ka nung first wave nung wrestling promotion? Sabihin na natin yung pangalan. Ito ba yung PWR, yung Philippine Wrestling Revolution? Part ka ba nung first wave nun?
Hindi ako part ng pinaka-unang-unang wave kasi maraming waves yun. Eh, no?
Okay.
Yung unang-unang wave, nag-start sila. Hindi ko muna pinasok agad kasi nung umpisa, inisip ko, okay, gusto ko muna ng teacher na maayos at trainer na maayos kasi yung trainer na talagang alam niya yung ginagawa niya. Okay. Eh, pag kasi nagsa-self-train ka, yun yung medyo delikado. Mm-hmm. Eh, nung umpisa, hindi pa sila nagpakita ng trainer na matino. Or yun ang akala ko, hindi pa sila nagpakita ng trainer na matino. Nung nag-show sila, yung pinakaunang show nila ng 2014, ka, nandun kami na stand, nanood kami, nakita ko, oh, matino pala yung ano, yung kalakaran nila. Mukhang legit naman yung ginagawa nila, mukhang safe naman, mukhang maayos naman yung training. So after nung first show na yun, saka ako sumali. So hindi siya unang-unang wave, pero kasali na rin siguro sa unang wave ng modern Philippine wrestling dito sa bansa.
Okay. Yeah, kasi kung magiging OC ka, si Ro, nag-debut siya nung second show eh, di ba? Tama ba?
Second show ever. Third show pala.
Ayun, third show, di ba? So parang sobrang OC mo na or sobrang nitpicky mo na kung sasabi mo, hindi ka pioneer pare. So,
Pero para sa akin, ha, masasabi kong first wave pa rin yun kasi third show pa lang, medyo beginning stage pa yun eh. So infant stage pa yun. So, sa'yo, Stan, paano ka napadpad dyan sa kalakaran na yan? Sinong nag-aya sa'yo na dapat mong sisihin ngayon? Bakit ka nagkaganyan?
Actually, pareho kami ni Ro na growing up, yung parents namin sinasabi na, oh, kamo na itong wrestling. Actually, more of my mom than my dad. Kasi yung dad ko nanonood talaga ng wrestling eh. So, attitude era pa lang, pinapanood niya si Stone Cold. Kaya, bata pa lang ako, kilala ko na si Stone Cold eh. Pero nung mga naging 12, 13 years old ako, ganito, Friday night, nagtatago kami ng kapatid ko, manunod kami ng SmackDown.
SmackDown, yan.
Papasok yung mommy ko, lilipat agad namin yung channel. Diba yung remote, meron yung back. Oh.
Recall. Tagal ko nang ginagagamit yung recall, no? Pero yung recall. Sa Star Sports ba yan? Star Sports?
Hindi, Solar na to. Solar.
Ah, Solar. Putik, ang tanda ako pala sa'yo kasi inabutan ko Star Sports.
Chino. Kayo ni Chino.
Kayo ni Chino yung nakaabot ng Star Sports. Ako, Solar Chino, Sports era na ako.
Matanda na yun. Mukha lang bata yun kasi ano eh. Nakasombrero lagi.
Kala ko iba yung sasabihin mo eh.
Ay, hindi. Alam ko yan si Chino eh. Pero sige, tuloy mo Stan, sorry.
Yeah. So yun. So, nung nahook ako sa wrestling, nahook ako dahil bullied kid ako eh. So, yung mga character na binubully, like si Eddie Guerrero, si Rey Mysterio, doon ako na-attach na parang, uy, yung mga kupal na malalaki, naiisahan nila. Si Eddie, kinali niyo si Brock Lesnar, sobrang kupal ni Brock Lesnar noong 2004. So, yun, sobrang na-attach ako. Tapos, yung angst and frustration ko as a bullied kid, china-channel ko sa wrestling. So, yun yung parang naging catharsis ko growing up, yung parang escape fantasy ko. So, nung na-meet ko si Ro nung college, classmates kami sa comic book writing class. May elective na ganun sa UP, man. Comic book writing.
Buti ko pang matalino.
Tapos si Ro, nagsusulat na siya nun for a wrestling website sa US. Yung Lords of Pain.
Seryoso, Lord of Pain? Nagsusulat ka?
Oo, dati.
Wow. May column siya dun. Yung Ro is War na Twitter niya, yun yung pangalan ng column niya dun sa Lords of Pain, pare.
Okay. Bigyan ko lang kayo ng context kasi nakikita ko, ano eh, lumilipat na yung utak ni Ingo, sabi niya, putay na ano yung Lords of Pain?
Ingo. Isip ko, banda yan eh.
Ingo, Tito Peach. Yung Lords of Pain, yan lang naman ang isa sa pinakamalaking wrestling websites. Hanggang ngayon ba?
Buhay pa rin sila. Nag-rebrand sila, pero buhay pa sila.
Hindi na Lords of Pain ang pangalan.
Kasi yan yung isa sa mga binabasa ko lagi dati para to get my wrestling fix. Pag hindi ako nakakapanood. So, meron palang Filipino contributor doon. So, umabot ka sa ganun. Okay.
Kung nagbasa ka ng Lords of Pain noong 2010 to 2012, nandun ako. Yung pangalan ko, Roe is War. Yun yung pangalan.
Paano bigayan sa ganun? Ano?
Wala. Actually, aminin ko, walang bigayan nun.
Okay.
So, for talagang...
So, passion, ano lang siya? Passion project lang
actually,
siya?
Actually, medyo, ano, nung yung ibang writers doon, medyo naisip na, dapat di, parang di tama itong ginagawa namin na for free yung ano.
Kasi
yung,
malaki kita nila kahit pa paano, di ba?
Malakas yung traffic nila, di ba? Worldwide yun eh. Sikat yun.
Medyo naisahan kami doon actually. Okay. Sorry, Stan, continue.
Yeah. So, yun, writer si Ro doon. Tapos, inisip namin, why don't we write and look at each other's work and critique each other kasi nga para kaming inclined towards writing, so naging writing partners kami ni Ro. Tapos nung 2014, fast forward na, after a few years na kinukulit ako ni Ro tsaka nung dad ko na mag-start ng podcast about wrestling, sabi ko, sige na nga, mag-start tayo ng podcast. So nag-record kami after namin panoorin si Natajiri dito sa Manila. Nag-perform si Natajiri dito eh. Tapos after that, nag-record kami ni Ro ng pilot episode nung what would become the wrestling podcast. So from there, na-meet namin yung PWR nung nagsisimula pa lang sila, in-interview namin sila. Parang, okay. Kami naging parang media nila. So may media pass kami at that very first show.
Oo nga pala.
So libre pasok na rin kayo, no?
Nakalibre pa kami noon.
Nakalibre pa tayo noon. Okay.
Libre tayo noon.
Pwede ko kaya gamitin yung ano, Machong Chismisan para kung nari,
pwede. Longest running comedy podcast sa Philippines. Pwede yan.
Sa ano, makakuha tayo ng free pass sa Star Talk saka sa ano, mga The Bus. Sa okay. Chismoso eh.
Pero ito matindi. Napaka-intellectual nung pinanggalingan nila sa pagsusulat, sa, yun nga, sa UP kayo nagkakalala. Paano napasok yung physical? Paano kayo naging, ito, si Ro, sabi niya nga, always wanted to go into wrestling, kaya lang walang medium. Hmm. Kasi sa malas-malas ni Ro, hindi niya inabutan yung Pinoy wrestling. Ikaw, Ingo, alam mo ba yung Pinoy wrestling, Ingo? Hindi
yung ba yung 1980s?
Sila,
1980s. Sa RJ29, yun yung ano, best news.
Smokey Brothers yun, di ba? Smokey Brothers.
Mountain Brothers.
Joe Pogi.
So, inabot niyo yun.
Ako na namin, pero hindi, we were too young for that. Kasi 1986 to 89 yung ano nun eh.
Boy na boy nun?
Years na, hindi.
So, matanda na nga tayo. kasi naabot ko ba yun?
Kasi alam ko may replay yan, di ba?
Nire-replay siya ngayon. Ngayon, nire-replay siya ngayon.
Nasa YouTube siya.
Sa YouTube ko na siya napanood, actually.
Matsatamba mo siya Saturday sa RJTV 29.
Meron pa rin sa YouTube, man. Meron pa rin.
Sa archive.
Oo, meron pang ano eh, tropang bubuyo doon eh.
So sandali, out of curiosity, so hindi niya na pala inabot yung ano, yung cartoons dati, yung
Hulk Hogan
or Rock and Wrestling.
Pero nakapanood ba kayo ng ganong klaseng cartoon? Napanood niyo, nakapanood ba kayo episode?
Online.
Ako hindi ko na nabutan yung pare.
Hindi ko na nabutan, tigilan mo. Isang taon lang tanda ka sa'yo.
Eh kasi gago ka. Anyways. Yeah, mahal na mahal kita, Ingo eh. Pero sige, ano yung, nung unang pasok mo, balik tayo kay Ro, unang pasok mo, nag-first match ka, gano'ng katagal ang prep niyan para makapag-unang wrestling match ka? Or dahil nasa Pilipinas ba tayo, sige, gawin niyo na lang yung gusto niyong gawin. Gawin niyo yung natutunan niyo sa mga kaklase niyo nung high school. Kasi kahit paano, nakakatakot yan eh. Baka ma-paralisa ka dyan kasi isang maling move mo dyan. Delikado talaga yan.
At saka inaplay mo baka agad yung ano, yung martial arts na natutunan.
Oo, yung martial art technique.
Actually, nung yung method, yung paraan para maging ano, wrestler, yung training nila is sasali ka sa isang tinatawag na bootcamp. So, alala ko, okay. Nag-bootcamp ako October 2014. Tapos yung debut ko is February 2015. So mga
not bad, ah.
five months siguro of once a week training yun. Tinuruan naman kami, syempre, ng ano, kung paano talaga gagawin yung wrestling, paano yung mga bumps, paano
tamang
mga
baksak,
tamang bagsak. Hindi ko nagamit masyado yung ano ho, yung martial arts experience. Kasi hindi mo pwedeng suntukin ng
totoo.
Pareho eh. Iba yung, alam mo yung over the top na suntok, ganun yun.
Yung may kasama talaga yung padjak, 'di ba?
Oo, kasama yung stamp, yung ano niya, yung sound effect.
Out of curiosity lang, sorry ah. Singit ko lang. Yung nagte-training, kasi nauso ba sa inyo before sa school na nagre-wrestling kayo ng mga classmates niyo? Kasi kami, na office yung parang kalahati ng classroom namin.
Royal Rumble kayo.
Oo, yung ini-emulate. Lalo na pag Royal Rumble, yung isa-isang papasok sa classroom.
Oo, yung may sound. Lahat yan.
Tapos diba yung ano, yung matito. Tapos minsan diba yung sa ladder match, yung ginagawa, yung desk mismo, doon umaakit yung mga tao. Oo, tapos babagsakan mo yung kaklase mo. Yung so parang naisip ko na ako nga na figure 4 ako dati na ano, hindi ako nakahinga eh.
Yung alias nga ng kaklase ko dati si Reging Panghe. Oh.
So naging preparation ba 'yon dun sa ano, parang nakatulong ba 'yon?
Hindi ko alam sa inyo. Bro, sumikat ba sa inyo yung Master Lock Challenge? Kasi sa amin, all boys kami. So sikat sa amin yung Master Lock Challenge. Lahat kami yung ginagawa namin, yung naka-full Nelson ka tapos umiglas.
Okay, sorry Stan, sorry Ro, it's time for Makoy translating that to Ingo kasi nakikita natin natutulala na naman siya. So Tito P, Ingo, yung Master Lock Challenge, nakaganyan yung yung ilalock mo and then nakalusot dito sa likod niya yung kamay.
Yung pala yung tawag doon.
Hindi kasi ano, full Nelson.
Full Nelson. So sa modern day kasi full Nelson. Sa amin kasi dati hindi pa buhay si hindi pa sikat si ano si yung Master Lock noon. So yun. So tingin ko ginagawa rin sa atin yun na yun, no?
Sa akin, galing ako all boys eh. So nilak akong ganun ng classmate ko. So ginawa ko, tinadyakan ko yung dingding sa harap ko para humampas kami sa dingding sa likod.
Hindi ako, dinuruan ko lang siya eh.
Ay, oo, laway method. Yung matutuloy mo yung laway.
Baboy kasi yun. ako eh. O teka, balik tayo kay Stan. Napalayo na naman tayo. So, asan nga sa Stan? Yung kinikwento mo kanina.
Hindi, yun. Tinanong ko lang kung sumikat ba kinaro yung Master Lock Challenge.
Oh, sumikat din naman ng konti. Yung tatanong ni Tito P, kung na-experience ba namin sa classroom. Siyempre, dun nag-wrestling yung mga boys dati. Kasi, yun nga, cool nga siya dati nung teenager kami. Nung nagre-wrestling ka, doon mo naiisip na, okay, baka cool pala maging wrestler. Kasi kaya mo palang gawin yung moves. Hindi pala siya sobrang hirap. No? So, kung makapag-DDT ka sa sahig or i-spear mo yung kaklase mo, so super switch-in music mo yung kaklase mo. Yun yung ano. Yun yung mga cool na moves na pwede mong gawin. Kaya naiisip ng mga tao na baka okay maging wrestler din. So, ano naman yung question natin? Hindi ko naman tanda yung kanila natin.
Yung ano lang, sa isa, ano, out of curiosity lang, na-apply nyo ba yung wrestling sa mga project nyo? Sa school or kahit anong presentation?
Ako na office ako dahil sa wrestling. I'm not sure kung alam to ni Ro, pero may isang time nung grade 7, binubully ako, tapos yung kaklase ko, yung kanyang brief na pawis, galing PE eh. Kaya sa akin, pare, lumadibrip sa mukha ko. So, alam mo yung sobrang nagagalit ka na nandito.
Iminudmod sa mukha mo?
Hindi, hinagis niya, tapos naglanding sa mukha ko.
Ay, puti, kakala ko. Oh, pero hardcore pa rin yan, hardcore pa rin.
Alam yung sobrang galit ka na nandidilim na yung paningin mo. Yun yung nangyari sa akin. So, spinier ko yung kaklase ko through two armchairs na
kako.
Ay,
hindi ko
alam to kwentong to. Okay. Pari, yung likod niya sobrang pulang-pula.
Hindi.
Na-office ako nun.
Bibigyan kitang credit for that, pero kailangan sabihin mo sa akin, dito malalaman kung gaano ka badass yung ginawa mo. So pagka-sphere mo sa kanya, ano yung unang-unang sinabi mo pagkatapos mong gawin yung finishing move na yun? Kasi doon kita huhusgahan kung gaano ka badass yung move na yun.
Alam mo, parang naglalaway ka, frothing at the mouth. Yun yung nangyari sa akin. Yung teacher ko, pare, nakita niya, sumigaw siya, umiiyak siya, sumisigaw. So wala akong masabi noon.
Dapat kasi, yan ang mali mo, kasi dapat may action star line ka dyan. Yung mga tipong napuno mo na ang salop. May mga ganun. No? Wala, you missed your chance, Tansy. Dapat nagbitaw ka ng ganun. So, you need to talk to your ilang ngayon, 7-year-old self ba?
13-year-old self.
Your 13-year-old.
Wow, 13-year-old self.
Share ko rin lang pala sa amin kung gaano ka-iconic ng wrestling dun sa high school namin.
Okay.
So, parang pinag-present kami about, parang competition yun eh, about nature and stuff. Yung ano, parang presentation about nature. Tapos yung sa section namin, ang ginawa namin, kunyari, yung mga classmate namin, nature, mga puno, kunyari, tas tula about sa ano pagwasak ng mga tao sa ano sa kalikasan. Tapos yung part na wawasakin na yung kalikasan, intro ng wrestling music. Tapos pasok yung mga classmate namin, as in yung mga finishing move, choke slam, people's elbow. Tapos ginagano nila yung mga puno. Na yung mga lower batch namin nagchi-cheer sa amin.
Kasi syempre yun yung kainitan nun eh.
Oo, tapos yun yung ano nun. Wala lang, naastigan lang ako nun na ano. Yung mga teacher hindi natuwa, pero yung mga estudyante tontuwa.
Ay, sorry, Ingo, may sabihin ka.
Sabi ko sana, no, kung, kasi iniisip ko kasi nung panahon namin, ginagawang ano yan eh, ginagawang match yan sa mga bata eh. Nagiging pustahan yan eh. Yung tipong, kunyari, nung grade 6 ako, kunyari ako si Hulk Hogan, tapos yung kalaban ako si ano, si...
Okay, bukod kay Hulk Hogan, magbigay ka pa ng pangalan ng wrestler.
Undertaker. So, sino yung ano, yung...
Teka, hindi mo na pwede gamitin yung Hulk Hogan sa Undertaker pag magbibigay ng example
kasi,
mamaya.
Pare, madami ako kilala ka, no, wrestler.
Dede, tuloy mo muna. Tingnan natin hanggang mag-give
up. So, sino yung mga characters nyo doon sa ano? Kapag nag-horse around kayo at
ipapanggap kayo
ng, ano, ng wrestler.
Panali yan. Sino yung mga...
Sino yung personalities na in-invive nyo?
nung bata
kayo. Si Eddie Guerrero. Kasi siya yung pinaka-idol ko dati.
Hindi kilala ni Ingo.
Hindi na kilala.
Nakikita ko sa mukha niya, hindi kilala ni Ingo. Kilala niya Eddie Guerrero yung kagawad sa kanila.
Kaya medyo nalito ako sa Eddie Guerrero. Election na ba?
Lago, tikat yun. Tikat yun. Anyway, sorry Ron, naputol kita.
Kasi cool siya eh. Eh, siya yung lie, cheat, and steal. Diba? Nakakatawa yung ginagawa niya eh. So, yun yung ginagawa namin. Yung ginagawa niya yung ano, yung mag-ano ka ng chair sa sahig, tapos pasa mo sa ano.
Kunwari, pinalo niya.
Kunwari, pinalo niya. Yung ginagawa niya para mag, ano, gumawa ng DQ. Siyempre, hindi nila alam
yun. De classic yun. Ano?
Iniisip ko DQ, Dairy Queen. Gago na milkshake pa si Eddie Guerrero.
Hindi. Sige, ito na naman. I-dedicate na. Hindi, para din sa mga nakikinig sa atin na hindi kilala si Eddie Guerrero. Ang ginagawa, kasi sa wrestling kasi, pag pinalo...
Eddie Guerrero for counselor.
De, pero seryoso, may tumakbo. Nakita niyo na ba yun?
Nakita ko na yun. Nakita ko na yun.
Meron talagang tumakbo na ano. Meron talagang tumakbo na Eddie Guerrero na konsehal. Anyways, balik tayo. Yung ginagawa kasi, isa sa mga signature move ni Eddie Guerrero, ibalik natin sa wrestling, pag pinalo mo ng silya yung kalaban mo at non-disqualification match, automatic, ay pag disqualification, yung disqualification match, automatic, talo ka na. So ang ginagawa ni Eddie Guerrero, pag nakatalikod yung referee, iahampas niya yung steel chair sa sahig. So magme-make yun ng malakas na tunog. Tapos bago tumingin yung referee, ibabato niya yung chair doon sa kalaban niya. So sasaluhin ng kalaban niya. And then si Eddie Guerrero, maghihimatay-himatayan. So pagtingin ng referee, iisipin, ay pinalo ng kalaban na to si Eddie Guerrero. So, i-disqualify niya na yung kalaban niya. Ganun gagabot si Eddie Guerrero.
Tapos yung kalaban na ano, tawag doon, nagpapanggap na, ay, nagpapanggap, litin-lito sa nangyayari, di ba?
Oo, wala akong ginawa. Pero kung ako yung nagagawin ko, ang pasing ko na si Eddie, baka bawi man lang, di ba? Kasi hawak-hawak na yung buwan eh. Pero sige, so ikaw, Ro, balik tayo, Ro, Eddie Guerrero ang, ano, okay. Ikaw, Stancy.
John Cena,
bakit hindi mo in-FU nung inaway ka nung 13 years old ka? Magagalit si John Cena sa'yo niyan.
John Cena yung favorite ko nung bata. Eddie Guerrero and John Cena actually. Pero kasi si John Cena, white rapper, di ba yun yung gimmick niya dati? Mahilig ako kay Eminem, white rapper din. So nung nagkaroon ng wrestler na puti, na rapper yung gimmick, ginagaya ko yung promo niya. Pag nagra-rap si John Cena, kinakabisado ko.
Taglay. Word life,
di ba? So, yun, ginagaya ko yun. Tapos, unlike Ro, ako hindi ko talaga dream maging wrestler. Gusto ko lang maging commentator. Gusto ko maging parang si Jim Ross or parang si Michael Cole. So, yung tipong ninanarate mo yung action, kinakabisado ko lahat ng mga finisher, lahat ng mga weight, lahat ng mga hometown nila. Yun lang talaga yung pangarap ko sa wrestling. So, nung nakapasok ako ng PWR, nagkaroon ako sariling character, sariling entrance music. Pucha, lahat yung bonus na lang yun.
Hi everyone, Stancy here.
This is Ro.
My name is Chino.
And this is Camus.
If you're into anything and everything wrestling related, listen to our podcast, The Wrestling Podcast, available on Spotify and all major podcast platforms. Make sure to follow us on social media at Wrestling2XPod as well.
Peace!
Okay.
Ay, sandali. Isingit ko lang, since, di ba si Eddie Guerrero pumanaw na, God bless his soul, gusto ko lang malaman kung nabalitaan nyo ba yung kung paano namatay si Ultimate Warrior.
Gagi! I will let them answer because kitang-kita ko triggered sila eh.
Hindi naman ako Ultimate Warrior fan kaya hindi naman ako super triggered.
Oo,
natatawa lang ako.
Pero Stan, tingnan nyo yung mukha ni Ingo. Parang ano, ito na yung sagot na matagal niyang tanong sa buhay na kung totoo bang naputokan ng ugat si Ultimate Warrior. Nakikita ko sa mukha niya. Pero once and for all, para sa mga non-wrestling fans, ito, i-debunk natin. Totoo ba na naputukan ng ugat si Ultimate Warrior habang binubuhat niya si Yokozuna?
Andre the Giant?
Hindi, Hulk Hogan is ano, equal to Andre the Giant. Yokozuna si Ultimate.
Oh, sa amin ang ano, Andre the Giant eh, 'di ba yung gumaganon siya?
Tos, ay ay oh, yung pero sige.
Oh, mas matanda ako kaya si Andre the Giant yung kwento sa amin.
So, so yung malungkot, gusto yung ma-depress.
Hindi, alam ko, ako alam ko eh. Sige. Si, sinong sasagot sa inyo, Ro o Stan?
Si Stan na, Stan.
Sige, para ma-depress kayo, ito yung nangyari. So, si, so nung 2014, na-induct si Ultimate Warrior sa WWE Hall of Fame. So, lumabas siya, Hall of Fame, WrestleMania, Monday Night Raw. Tapos, may hawak siyang mic, in-address niya pa yung fans. Mm-hmm. Just a few hours after that, namatay siya on the spot.
Dead,
pare. Heart attack siya. So, heart parang namaalam siya on national TV, bro.
Sorry, just to add on that, Stan, what makes it more special yung event na yon? Ilang taon na hindi makaapak sa WWE si Ultimate Warrior dahil tinarantado niya dati si Vince McMahon ng para sa more pera. So technically parang banned siya sa WWE. Parang that time nag-decide lang yung may-ari ng WWE si Vinnie Mac na sige, it's time to forgive, tapusin na natin to. Pero technically win-win sila doon eh kasi nagkaroon ng panibagong event. As after a few hours, dedo pare. Ganun ka tragic yung ano, ganun ka malas.
Ang gandang send off no no
in a way. Namatay siya.
Hindi na hindi. Namatay siya ng putya naman para sa mga kang tao. Pero I mean bago man lang siya namatay na merong ganung nangyari. Although ang una kong reaction no nagsalita siya noon, puta ang layo na itsura. Parang hindi ko na mukhaan.
Tanda na rin niya kasi.
May tao isa pa yun. Matanda yung tao.
Alam mo, iniisip ko kasi ano, si Ultimate Warrior, matagal na siyang patay, tapos pinapalitan lang siya ng ano.
Yeah, naging chismis din yun. Naging chismis din yun na ano,
kasi napapalitan nga, siya. Kasi nga naputukan siya ng ugat, kaya pinalitan siya.
Tapos, pero, go.
Tapos itignan pa namin na, ay, baka iba, baka hindi na si Ultimate Warrior kasi hindi masyadong galit yung ano, yung ugat niya.
Oo, totoo yan, totoo yan. Tsaka meron pang nagsasabi na nagkaroon kasi siya ng part na nagkaroon siya ng sando. Ewan ko kung napansin niyo yun, Stan, ha? Naging part din yun ng conspiracy theory na nagkaroon ng time na nagkaroon ng sando si Ultimate Warrior tapos nakatatak yung logo niya sa dibdib. Isa rin daw yun sa mga ano factor kaya sinasabi nila na napalitan si Ultimate Warrior.
Pero sige.
Sige.
Hindi ko alam yung part na yun.
May lamang ako sa inyo. Sige. Pero sige, balik tayo kay Ro and kay Stan. Ro, ano ang wrestling name mo? Stan, ano ang wrestling name mo? At ang mas matinding tanong doon, bakit yun ang napili niyong wrestling name?
Stan muna kasi medyo madali sa kanya eh. Okay. Muna.
Yeah, so yung wrestling name ko, Mr. C. Kasi, di ba, C yung apelido ko. Tapos, growing up, yung dad ko, bossing siya eh. So, pag tinatawag siyang Mr. C ng mga ka-meeting niya, for me, parang power yun. Tapos, parang tunog mayaman, di ba, dahil kay Henry C. So, may backstory pa akong kinreate. Sabi ko, oh, magiging bastard apo ako ni Henry C. Tapos, sabi nung tatay ko, gago, wag mo magbago. Nakabulin tayo ng SM.
Bastard apo ni Henry C. Pero ang ganda nun, ang pinag-isipan talaga yun.
Oo, pinag-isipan ko talaga. Sabi ko, parang...
Yan ang character development.
Oo. Yung inisip kong story nun, parang hindi niya bibigay sa akin yung SM, kaya gagawa ko ng sariling power organization. Kaya ako may PWR. Parang ganun.
Galing-galing. So, ang... Ano ba? May full name ba si ano Mr. C? Or...
Stancy. That's me. It's basically me.
Talagang ginamit mo talaga yung buong character, yung buong persona mo. Nainiba mo na lang yung, ano, yung nagkaroon na lang ng twist. Tama?
Yeah, kasi ano eh, nasa radio na ako by then eh. And then on the radio, diba, Stancy na ako eh. So, parang for me, medyo nakakagago kung bibigyan ko pa ng bagong pangalan yung sarili ko.
By the way guys, ano ha? Kung gusto niyo mapakinggan si Stancy, nasa on air pa rin siya every day. Wave 89.9. What time na 6 to 9 tama?
7 to 10 sir.
7 to 10 'yan. So para makarinig kayo ng ano ng panibagong tunog sa radyo. Pero matagal na si Stancy sa Wave, ha? Ilang years na ba?
Magfo-4.
Oh, 4. Okay. Bro, balik tayo sa iyo. Bro.
Ito, magandang kwento.
Okay. Kasi alam ko yung pangalan mo, pero sabihin natin sa kanila kung bakit 'yon at bakit mo pala napili 'yon at ano yung mga rason kung bakit 'yon ang napili mong pangalan.
Okay, so nung nag-training ako para maging wrestler, di pa ako ready magpakita ng mukha.
Okay.
Ayoko makita ng mga tao na mga kakilala ko na oh, nag-wrestling pala ako. Kasi wala, medyo nakakaya din. Kasi wrestling, fake naman yun eh. You can say na kinahihiya ako dati. So ang gusto kong mangyari is maging luchador. Alam mo yung mga luchador?
Okay, Tito P, alam mo familiar ka ako ni luchador?
Familiar ka naman, 'di ba?
Yung sa ano, tawag dito.
Hindi 'yun yung nagkakatay ng baka, ha.
Hindi. Yung ano tawag dito, natural libre.
Ayan, oh. So yun,
mask, yung mask.
Pinakamadaling example pang mainstream para sa mga nakikinig dito na hindi alam yung luchador. Sila yung mga from necessarily ba from Mexico? Okay. From
hindi
Mexico.
Naman necessarily, pero pwede.
Basta nakamask.
Nakamask. Kung ano yung tsura ni Nacho Libre, yan ang perfect example ng isang luchador. Okay, sige. Tuloy mo, Sir Ro.
Ayun, yun. So gusto kong magmask. Gusto kong gumawa ng parang superhero na character. Kasi wala, cool eh. Gusto kong maging cool. And gusto kong maging super cool na character na baka pwedeng idoluhin ng mga tao, di ba? Mm. So gumawa ako ng character. Pangalan niya, Sandata.
Sandata? Ano yan? Wala bang sexual innuendo yan?
Wala. Pakulang talaga yung Sandata. So pakulang niya.
All caps pa.
All caps pa. Kasi gusto
buti parang hindi ano with a Z. Zandara. May H na dulo. Kasi kung ganun, awahin kita talaga, pre. O sige, tuloy mo, Sir Ross. Sandata.
Yun. So, yung ex ko, yung girlfriend ko dati, nung panahong yun, ginawa niya ako ng mask. Hindi siya super fancy. Hindi siya super, super gandang mask na nakikita niyo sa mga wrestler abroad na tulad ni Rey Mysterio na sobrang ganda. Pero ginawa niya ako ng maayos naman na mask.
Painted ba or ano? May painting siya na pang design or yung printed lang siya?
Ano siya? Tela talaga. Tela lahat.
Okay.
Talagang tinahi lahat ng yung design, yung buong mask. Di naman siya nasira. So, okay naman yung pagkagawa ng girlfriend ko dati. So, yun. Nag-debut ako noong February 2015. Pangalan ng show, Vendetta. Sandata. Wala, may backstory ba? Parang may konting backstory. Ulida daw si Sandata na,
wow, okay,
na may galit sa mundo. Pero syempre, hindi ko na tinuloy yun kasi hindi na rin kasi masuportahan yung ano eh, yung storytelling na ganun dati nung panahong yun. Hmm. So, yun. Eventually, nagsawa din ako mag-mask. Pero ang dapat na mangyari is bago mag-lockdown, yung show na bago mag-lockdown, maghuhubad na ako ng mask, papakita sa buong mundo.
Ah, okay, akala ko kung buti tinuloy.
Buti. Yeah. At yan po mga kaibigan, kasi every episode meron kami niyan na ang tawag namin ay buti tinapos mo ang sentence na yon. So maraming salamat. So ayun, maghuhubad ka dapat ng mask. Bigyan ko kayo ng background, T2P, Ingo. Para sa isang luchador, isang ano, sacred thing yung maskara nila na hindi makita yung identity nila. So, it's a big thing.
So, parang Mandalorian pala sila.
Parang ganun. Ayun, ganun.
So, big event dapat yun kung sakali, kung natuloy yung pag-unmask mo. Tama ba, Ro?
Tama. Mm. So, kasi sobrang sawa na ako. Ayoko na mag-mask. Medyo hassle siya actually. Mm. Mag-wrestling sa ilalim ng isang mask. And naisip ko, mas okay naman siguro, pwede na. Alam na lang lahat. Alam na nung pamilya ko, nag-wrestling ako. Alam na nung mga office ko, nag-wrestling ako. Mga friends ko, nag-wrestling ako. So, hindi ko na kailangan magtago pa. Hindi natuloy dahil sa lockdown. Pero yun, may grupo kasi kami ni Stan. Siya yung manager namin. May ka-tag team ako.
Ano nga yung pangalan ng faction nyo?
MSG, the Mister's Group of Talents. MSG.
Ano to yung gluto mo?
Chinese slaves
pa. Parang kulang na lang ng merchandising sa huli.
Hindi na nag-isip ng MSG.
Pag Chinese New Year, lalabas pa kami, tapos si Naro at si Max, may dala pa silang box ng tikoy, papamigay namin. Tapos nasa loob, minumura namin yung mga tao, walang tikoy, nakasulat, get your own tikoy, get a damn job. Bad guys kami. Tapos may mga angpaw din akong dala.
Ay, may angpaw din. Pero yung angpaw, ano laman, get your own body.
Mura din, oh. No one wants to have sex with you. You have bad breath.
Ah, okay.
Parang fortune cookie.
Reverse fortune cookie. Basically.
Sandali lang, ihirit ko lang to. Yung kay, kay Ro, yung, di ba, Vendetta, Sandata, parang membro ng Dunggalo Records yung dati. So, kinapansin ko lang. Parang nalobas si Andrew pagkatapos.
Kamusta si Kuya Andrew? Si Puna. Pero teka, ayun. Good thing na naikwento ni Ro na alam na ng mga kamag-anak, kaibigan, at kung sino-sino pa, workmates. Stan, Ro, ano yung mga common na reaction ng mga tao pag nalalaman nilang wrestler kayo? Ikaw, Stan, wrestling personality kay Stan, Ro, wrestler, full-fledged wrestler.
Si Stan, host, hindi naman siya nag-wrestling talaga eh. So, okay lang sa kanya na host siya, na MC siya. Ako, depende kung sino yung nag-react. Parents ko, syempre, medyo tutol sila kasi syempre, nasasaktan ako nun eh. Nasasaktan ako sa ring kahit papano. Pero yung mga friends ko, mga bagong office mates, mga taong bagong kakaalam lang nila, oh, nag-wrestling pala si Ro. Sabi nila, oh, sobrang manghamangha sila, sobrang nakukulan sila sa ginagawa ko. Kahit ako, kahit sinasabi ko, okay, hindi naman ako sobrang galing, hindi naman ako super special din, pero naastigan sila sa pinaggagawa ko in the ring, na to the point na gusto nilang manood kahit ako medyo nakakaya kasi shy ako.
Pero so ikaw, hindi ka komportable pag may kakilala ka sa crowd?
Pag nandun na sila, wala na magagawa. Hindi,
ano ba, medyo, ano ba yan, yung fumifist, dip-dip bump, ano ba yung dip-dip
chest bump? Chest bump.
So, may chest bump ka ba, sabay turo na gano'n, walang gano'n.
Oo, oh, may gano'n. Okay. Yung mga friends ko na nanonood.
Tapos hindi nakilala.
Basin yun. Ba't gano'n sa atin yung nakamaskara na yun?
Wala mo yung pa-request sa'yo.
Pari type ko yata, nisan data. Wala mo.
Pero ano, ito, may kukweta ako dito. Sobrang nakakatawa. Favorite row interaction story ko with a fan. Okay. So, merong isang fan sa local scene na hindi niya gusto si Row, the person. Pero favorite wrestler niya si Sandata.
Wow!
wait. Idea. Hindi niya alam.
Hindi niya alam.
Oh!
Until na, well, ngayon hindi ko alam. Ngayon, hindi ko kaklose yung tao eh. So I don't know kung alam niya nang by now, 'di ba? Pero imagine mo na at the time, alam niya na si Sandata yung favorite niya. Pero galit na galit sa kay Romoran.
Para siyang top 10 anime betrayals. Yung pagbuas niya parang
ikaw, pero Ro, wala bang nag-request sa iyo na Sir Sandata, iyan mo naman, i-finisher mo naman ako.
Oh. Ay, teka yun. Good question. Ano ba yung finisher mo, Ro?
Yung finisher ko ngayon, siya eh, yung flying knee. So,
flying knee? From the top rope?
Hindi. Habang tumatakbo lang. Habang patakbo.
Ah, okay. Okay.
So, tatanon ako and tutuhurin ko sa mukha yung kalabang.
Oh, masakit yan.
Oh. Ay, sige. Balik tayo.
Masa tumalo na.
Oo.
Oh.
Wag mo gagawin. Maabot siya.
Wag mo gagawin 'yon pag laban mo si Dagul kasi lalampasan mo si Dagul. Pero okay. Ikaw Stan, nagkaroon ka ba ng finishing move kahit na sa isang wrestling match ka pa lang, 'di ba?
Oh, isang wrestling match. Pero yung wrestling match yun, 6-man siya.
Ah, okay.
Tapos nga, dahil bad guy nga ako, sina Ro at sina Main Max yung gumawa ng lahat ng work.
Oh, kumbaga tapos,
At the end sabi ko lang, pasukin na ako, so nag-tag in ako, tapos ako na yung nag-record ng pinfall.
So, parang level ng finger poke of doom na nasa dulo kay Colbida.
Meron siyang ginawa sa isang show namin na hindi masyadong dinaan ng tao. Super dulo na ng match, dulo na ng show. So, lahat ng tao nakukumpulan sa labas. Tapos, tumalun siya sa top rope, papunta sa labas.
So, papunta parang, sa mga tao, parang stage dive.
Para siyang nag-stage dive nga. Yung pinaka-move na ginawa niya.
Sinalo ko naman.
Sinalo naman siya.
Buti naman hindi pinag-ago. Pero seryoso ha, kasi madami na tayong nakitang stage dive na naglayuan yung mga tao. So, erte ni Stan na ikaw, Stan, buti nagtiwala ka sa mga tao, yun ang number one.
Yun naman yung tinuturo sa wrestling eh. Wrestling as a business, it's all about trust, di ba? Kasi show
pero
business pa rin
trust,
siya eh.
Tapos, sa fans ka tumalun, di ba?
Sa
fans
ka tumalun. Sa
mga wrestlers din.
Ah, okay.
Okay.
Mga wrestlers din.
Kasi kung ako yung fan, medyo lalayo talaga ako kahit alam ko masasaktan ka. Kasi isipin ko, masasaktan ako. Pero yun nga, part of the wrestling business, protect everyone, di ba?
Protect each other.
Protect each other.
Meron akong morbid na joke sana eh. Yung sa stage dive. Kaya lang parang medyo... Di ba yung si Owen Hart?
Ayun, yung napaka-tragic niyang nangyari.
Oo, tragic nun eh.
Ikaw, Ingo, may tanong ka ba?
Ano yung ano? Kasi speaking of yung mga stage dive na yan, kasi for sure may mga moves kayo na may cause accident or may fighting choreography kayo na hindi na-execute na tama. Ano yung mga matinding aksidente sa inyong ano, sa wrestling matches?
Okay. Sino mauna sa inyo?
Ako na lang. Kasi mas grabe, I'm sure, kung galing kay Ro. For me, kasi nga, hindi naman ako wrestler, I'm often on the receiving end. So, may isang time na nag-take ako ng move na binalibag ako pababa. So, yung move na yun, yung World's Strongest Slam, ginagawa ni Mark Henry, Sexual Chocolate. So, hindi ko naayos yung ulo ko nun on the way down. So, tumama yung likod ng ulo ko dun sa mat. Tapos yung mat kasi namin, ano eh, manipis lang yung mat nun eh. So, may kahoy talaga. So, nag-bounce talaga yung back ng ulo ko. At the end of the show, na-concuss din ako. So, parang na-feel ko na lightheaded ako, nahihilo ako. So, sabi ni Rose sa akin, ah, concussion na yan. Sabi ko, ah, okay. Now,
okay, sorry. Bilang ako wrestling fan, lagi ko naririnig yung concussion na yan. Ano ba nangyayari pag may concussion ka?
Ayun, yung sinabi ni Stan.
Hindi, ibig sabihin, paano magre-recover? Ano yung kailangan mo gagawin?
Okay, so, magpahinga ka lang.
Yeah, pahinga lang.
Pahinga lang.
Huwag kang iinom, huwag kang mag-engage in physical activity. Kasi yung concussion, nangyayari yan pag yung utak mo naalog.
Oh. Okay. Put. Sa ano, pag mayaman, concussion. Pag ano, pag mahirap, untog yung gaganon. Oh. Yung baba mo, kakapin lang. Tapos one plus one. Di ba yung kay ano, Alex Calia yun eh.
So hindi mo ginawa yung ginagawa ng mga bata yung gaganon, tapos hihipan mo yung katabi. Lock, walang ganon.
wala.
pangalan mo.
Pero kasi ang alam ko kasi doon nga sa mga wrestling move, kailangan kasi pag ibabalibag ka na ganon, nakatak yung head mo eh para hindi papalo. Yun yung tama, isa tama. Sa mga okay, so balik tayo kay Ro. Ikaw bilang ikaw yung mas active wrestler sa dalawa, ano yung parang nung natanggap mo yun, sabi mo, pucha, hindi sulit to. Baka last na match ko na to. Or ano ba? Ano yung nasaktan ka talaga or nahirapan ka?
Actually, wala akong natanggap na ganun. Okay. Hindi ko alam kung bakit. Siguro
baka lagi ka na kasing nasasaktan, manhid ka na.
Or medyo swerte. Sabihin ko na lang na medyo swerte ako. Pero siguro ito, sabihin ko na lang, pinaka-close na ganun, nag-wrestling ako sa China kasi.
Wow!
So nakapag-international. Okay.
Nag-international na yan.
Okay, cool. Okay.
Tapos hindi mo naman na-miss si Stan nun.
Uy, pinag-record pa nila ako nun.
Hindi niya na-miss. Daming kamukha ni Stan nun.
So, may video kami nun, bago nag-wrestling si Ro, nag-record kami ng promo video. Okay. So nandun si Ro sa video, ako yung manager niya. Tapos minumura namin yung kalaban ni Ro in Chinese.
Oh wow. Ano Piausi, Piausi.
Yun, mas madala pa. Parang sinabi ko nun in Chinese, kaming mga Pilipino, we mock you and your people. Parang ganun.
Tapos,
narinig ko yung sinagot sa inyo eh. Amin ng ano, South China si Gago.
Hindi, sagot nila Corona pare.
ganun na. Ito Corona, Gago kayo.
Buti na lang si Stan yung umirit nun.
O, presidente nyo, tuta namin. Teka. O, balik tayo kay Ro, sorry na.
So sa China, yung una kong kalaban kasi, Indian na nag-training sa Japan. Sa Japan kasi, medyo malakas silang pumalo. Okay. Kung medyo shop? Protected yung... Lahat ng strikes.
Okay. So, yun ang term. Sorry, yun ang term. Okay.
Elbow, yung mga chop, mga ganun. Yung sa Japan kasi, malakas talaga silang mag-strike.
Okay.
So medyo matigas yung mga palo nila.
Ayun. So, buti tinapos mo ulit. Okay.
Ganun yung style.
Sorry.
Okay.
Natapos ka natin. So, nung nag-match kami yung unang, ako yung unang match niya. Okay. So, di ako sanay sa, sa hard-hitting style niya. So, sa sobrang di ko sanay, naisip ko, okay, kaya ko ba itong tapusin? Pero natapos ko naman. Medyo, hindi ko naman sabihing ayoko na dahil dito. Pero naisip ko, no, ibang-iba talaga pag galing ibang bansa.
Sigurado kayong striking lang yung malakas. Sorry. Manitirin.
Foul, foul.
In. Gago.
Wala, wala. Gago. Wala nga na. Wala akong nakuha sa kanya.
May panlasa ka pa naman eh. O teka, ikaw Tito Peach, may tanong ka pa?
Sorry. So, hindi, similar lang din sa ano, yung pagdating sa physical preparation. Para, so, katulad yung sinabi mo, never ka nagkaroon ng chance na, ano, na it took a toll on your body?
Nung tumagal, oo. Kasi every week may training. Mag-bump-bump ka.
Sa training, balibagan session din yan.
Medyo, syempre, okay. Kailangan mo masanay sa bagsakan sa mat, 'di ba? Tapos pag show, doon mo gagawin yung mga match. Tapos doon mga moves. Overtime din, habang tumatagal, masakit din. So okay ngayon after what? After isang taon na walang recover. Wrestling. Wala akong sakit sa katawan at all. Hindi ko siya nami-miss ng konti. I mean,
sa mga wrestling
Yeah, sige, go.
Sir, sa mga wrestling matches niyo, curious lang kasi ako. Kasi pag nag-basketball ako, nagpapawisan ako kasi nasa labas ako. So, sa wrestling bar, nagpapawisan din ba kayo? Tapos, tapos di ba, kuya, body to body kayo. Tapos, topless kayo. Di paano yun yung, di ba kayo parang, bro.
Bro, you're oily na, bro. Eh.
Not just sweaty na, bro. Hindi, ganun talaga.
Salty ka, bro. Ka.
Kahit ako nasa labas ako ng ring, pinapawisan din ako.
Oo, mas magpapawisan nga si Stan, di ba? Dahil yung mas makapal damit.
Kahit aircon, pawisan din ako. So wala, ganun talaga. Kahit
may lights kasi. Malakas na lights pag nasa ring ka, diba?
Mainit. Mainit.
Saka yung sinabi pala ni Ro kanina na hindi sila sanay sa... Ikaw, Ro, kahit sino, hindi ka nasasanay sa baksakan. Parehas kayong taga-UP, hindi sanay magbaksak to. Sorry, Tito Joko. Pangit talaga, pangit. Sorry.
Buti na lang si Ingot, saka si ano, si Makoy, sanay sa bagsakan sa ano, mabuha.
Hindi ako, sanay ako sa bagsakan. 4 times analytical geometry to. O, diba?
Ne, Makoy, di ba, ano, tinatanong ni Tito Pidge yung, ni Ingo yung pawis, di ba? Nung sinaunang PWR, nung nasa Makati Cinema Square pa kami, yung SSS office na ngayon, dati arena yon. Diba dati may nagbo-boxing doon or nagba-Muay Thai, doon yung unang PWR shows. Pucha, doon talaga sobrang init. Kasi dati 600 people yung nanonood. Tapos wala siyang aircon, tapos dalawang high-powered electric fan lang. Gago, sobrang init. Tapos yung dressing room lang namin doon. Yung dressing room lang namin doon, kurtina.
Ano yung cooling?
Hindi pa iwata. Hindi iwata yung gamit namin nun. Yung chipipay lang na ano.
Yung
na,
malaking ano lang talaga, di ba?
Yung malaking industrial fan na walang brand.
Yung pangkwelahan?
Yung pang high school.
Grabe.
So yun talaga, pawis na pawis kami. Tapos yung dressing room lang namin, aparador na maliit na tinapalan ng black curtains.
Parang ganyan sa ano, happy sound.
Ganyan na ganyan sound. yung ano nyo, yung dressing room nyo, plywood lang na may black curtain.
Alam mo yung CR namin? Yung CR namin, yung bote ng Gatorade, pagpasok, ibang kulay.
Hindi, napag-uusapan namin kasi Singo, ginagamit niya talaga yung bote ng Gatorade. Ako kasi ang gamit ko, bote ng mineral water na kulay blue. Hindi kasi kasya yung titi ko dun sa Gatorade.
Dahil mahirit lang ako parang happy. Pag naka, halimbawa nakadapa ba? Ano yung sasabihin mo dun sa kalaban mo? Harap ka po, sir.
Teka.
Mag-EVP.
Teka, balik tayo kay Stan sa Ro. Ro, Stan, kanina sabi mo, Ro, ang finishing move mo is running knee ba o flying knee?
Flying knee.
Ikaw, Stan, wala kasi...
Wala, ano, technically, oh.
Technically,
kasi,
wala.
Ano naman ako, hindi naman talaga ako wrestler.
Pero, Ro, nabigyan mo ba ng name yung finishing move mo?
Oo. Oh.
Okay. Ano yung finishing move mo? Ano yung pangalan ng finishing move?
Kidlat. Kidlat ang pangalan niya.
Anong pumasok kidlat sa isip mo, pinangalanan mong Kidlat yung finishing move mo? Bakit Kidlat? Okay.
Kasi meron kaming isang poster sa isang show namin na ako yung ginamit. Yung picture ko ang ginamit. Tapos yung picture ko, yun yung ginagawa ko yung finishing move ko dun sa isang kalaban.
Okay.
Tapos may special effects na lightning.
Okay.
Na kid that. So, yun, naisip ko na lang na kid that.
Okay. That so, was how many years ago?
Ano nga ba? Siguro mga 4 years ago na.
Okay. Looking back 4 years back, masaya ka naman na pinangalanan mo ng kidlat yung finishing move mo.
Oo. Oh, naman.
Okay. At least yun. Wala kang regrets. Okay. At least yun. Okay. So, teka. Meron tayong phone-in question kasi kahit hindi tayo live, may nakakatawag dito lagi sa amin sa show na to. Teka lang ha. Ipapatch ko lang. Medyo naninibago lang kasi ako dito sa controls natin kasi pangayaman yung Zoom natin. So, hello? Sino po ito?
Hi. Hello po. Ako po si Satan.
Uy, si Satan ulit. Si Low Esteem Satan. Okay.
Hello po, Makoy, Ingo.
Welcome back.
Hello.
May tanong lang po ako dun sa dalawa niyo pong guests.
Oh, si Stan, saka si Ro.
Sir Stan, tsaka si Sir Sandata.
Ayun ah.
Kasi pangarap ko din mag-wrestling.
Okay.
Eh, ngayon, gusto ko sana, dahil ang impression sa akin ng mga tao, bad guy ako eh. Gusto ko sana sa wrestling.
Hindi ka ba bad guy?
Good guy naman ako kahit papano.
Okay.
Gusto ko po sana humingi ng suggestion sa inyo kung ano yung magandang stage name ko sa wrestling.
Okay.
At legal ho ba na ano, yung finishing move ko eh yung hawakan ko yung bird ng kalaban ko.
Ayun, tasagutin nila yan.
Tapos, para ko siyang ilalampaso. Hawak ko yung bird niya.
Okay.
Actually.
Okay. Sige, okay. Siguro i-rephrase ko na lang. Ay, nagbabana ng ano yun. Sorry, nagbabana ng phone. Ganyan kasi si Low Esteem Satan, regular caller namin siya. Kaya lagi niya kaming binababaan. So siguro, ang tanong niya, kung kayo siguro yung magmamanage sa kanya, gusto niya kasi ang, dalawa kasi yan, Ingo, heel and face. Yung heel yung kontrabida, yung face yun yung bida. Stan, Ro, parang gusto ni Low Esteem Satan na ano na maging face siya. So, paano nyo i-repackage si Low Esteem Satan given sa looks niya na pag tinignan mo pa lang, eh, alam mo nang mukha siyang kontrabida. At saka, paano nyo siya papangalanan? Kasi ikaw, Stan, tingin ko kaya mo i-build up to kasi wrestling manager ka technically. Eh.
Oh.
So, saka ikaw naman, Ro, bilang ikaw, nag-develop ka ng sarili mong character, siguro, matutulungan nyo si Low Esteem Satan para naman medyo tumaas yung self-esteem niya. So, paano nyo i-develop? Ayun.
Tsaka kung legal ba yung move niya na ano, from behind.
Oh, sige. Tignan, yun muna ang itanggalin muna natin sa story, ha? Paano nga yung move ni Low Esteem Satan?
Yung kukunin niya sa yung bird na kalaban sa likod.
ANL. Yung ANL, ari ng lalaki.
Tapos hilain. Yung parang ano, parang ilalampaso bigla.
Okay. Hula ko lang, hindi siya legal. Pero itanong natin kay Stan sa kay Ro, sila yung magaling dyan. Eh. So, Stan, Ro?
Alam mo naman na automatic DQ yun, boss. Automatic
DQ.
Basta humawak sa bird.
Humawak
sa DQ agad.
Pero di ba mayroon ako napanood sa ano yung Japanese na tagon na hindi porn na Japanese na wrestling.
Buti nilinaw mo.
Japanese wrestling na hinahawakan niya yung ano, yung bird ng kalaban. Tapos ni-wrestling siya nung
napanood yun. Hindi, ano yun? Special occasions yun. Ingo. Pero,
special occasions.
Okay, pero sa libro ni Stancy bilang isang heel na manager or kontrabidang manager, ano sa tingin mo?
Ito magiging gimmick ni Low Esteem Satan. Okay. Si Low Esteem Satan kukunin niya lahat ng mga kumag sa gobyerno. Tapos bababa niya sa imperno. Yun na, putra.
Ay, puti ko. Automatic heel turn yun, no? Ay,
ano? Face turn.
Baby face na yun, oh. Oh. Parang ano, no? Ang gagawin niya, kunwari, tutropa muna siya kala Duterte, pero ang totoo, hilahin niya papunta na.
Oh, automatic cheer yan.
Oh, pare. The best yan.
O kaya yung mga DDS. Tama na. Ang balay niya, pare, mukha uson, no? Astig niya.
Ano yung pag nakasama na sa impyerno si Mukha Uson, medyo mainit siya. Hindi siya ganun kainit. Sakto lang.
Pero ano, pero kakabahan si Louis Team Satan pag nakasama niya si Mukha sa impyerno kasi baka ma-detrone siya. Anyway, competition yan. Anyways, dito na natin tapusin yung episode natin kasi napasarap tayo. To be honest, gusto ko ituloy kahit na mga 2.5 hours kaya lang sobrang haba na nung episode natin. kasi, totoo ah, ang dami nating hindi alam kung ano yung mga nangyayari sa likod ng wrestling. At ako, totoo, ang dami ko pang gustong itanong. So, posibleng may part 2 to para maituloy natin tong nangyayari na to. Pero, ikaw, Ingo, teka, Tito Pitch, may question pa ba? Wala.
Hindi, sa ano? Di ba yung pinost?
Ay, oo, hindi. Kasi ano, ang i-post ko, may itatanong ba kayo kay John Cena at ano yun, at bakit yan yung pinost natin sa page natin, sa Machong Chismisan page. So, sa inyo namin itatanong yung mga itatanong ng fans namin kay John Cena at kung sagutin nyo kung ano sa tingin nyo yung isasagot ni John Cena, kung kayo si John Cena. So, yung unang tanong, si Marky Llanera, kumpare natin yan, si Marky Llanera. Bakit kayo naghiwalay ni Nikki? Yan. Oh, so, sino sa inyo mga kasagot niyan kung ba't sila naghiwalay ni Nikki? At least sa opinion niyo, kasi kayo yung mga wrestling insider.
Ako, sagutin ko siya.
Okay.
Sige, sige.
Kung ako si John Cena, sasabihin ko, hindi ko naman choice eh. Gusto ko si Nikki, pero ayaw na sa akin eh. Ayaw na niya.
Ah, okay. Juicy yan. Juicy, hot issue. Okay. Oh, sige. So, ito, basta sasagutin niyo na kunwari kayo si John Cena, kahit hindi niya na boses ah. So, si Johan Sebastian, napaka-creative ng joke niyo. Ay, ng question niya. Bakit di namin siya makita? Isigaw siya ng sigaw ng The Champ is here.
Kasi sabi ko rin eh. Sabi niya rin na ano, you can't see me eh. Kaya ano.
Hindi, tsaka si John Cena, napakalaking star niya. Sa sobrang silaw niya, di mo siya makita, pare.
Ah, okay. O yan. O sige. Ikaw, Tito Pidge, sino pang question natin dyan?
Ito, kay Peter John M. Lainez. Kaano-ano niya si Juan Cena?
Gago itong mga listener natin eh. Nakakahiya doon sa Wrestling Podcast. Napaka... Alam mo ba nung nag-guess ako dyan, nahiya ako, konyo yung mga tao doon, mga Inglesero eh.
Jekwen ka lang yun.
Okay lang. Ano tawag dito? Yung ginagawa natin sa ano, kila... sa wrestling podcast crew. Ano sila ngayon? Immersion.
Di, pero ito ha, ito
immersion of teka.
Ito. Bibigyan ko lang kayo ng ano kwento. First time ko na meet si Ro sa Podcast Network Asia
sa office.
Office, putik. Pinakilala sa ni Chino yata kung hindi ako nagkakamali.
Ata.
Tapos pare, this is Ro. Eh, nag-English sa akin. Hey, hi pare, nice to meet you. Tapos sabi ko, putik, Inglesero si Stancy. Inglesero din to. Hindi English kung gano'n. Sabi ko, hi Ro, I'm a big wrestling fan. Nanunood ako lagi ng wrestling. Ganun na yung nasabi ko eh. Putik, nagtatagalog naman pala to. Anyways. O sige, Tito Ingo, sino pang tanong natin dyan?
Pare, to, gusto ko to. Bakit ang kinis ang kilikili mo?
Yeah. Kasi pare, sagot dyan. May sagot dyan si Ro.
Ayos, si Ro. Ikaw, Ro. Wala ka bang buhok sa kilikili mo?
Meron. Hindi ko tinanggal.
Pero ano ba yun? Rule ba yun sa ano?
Kasi hindi siya rule.
Ah, wala. So,
Gusto lang nila.
Okay, so bakit
makinis ang kilikili? Imagine mo kung wrestler ka, di ba? Gusto mo ba maamoy yung anghit ng kalaban mo? Siyempre, hindi.
Oo, tama.
Bakit buhok kilikili ba is equal to anghit? Ganun ba yun?
Hindi, pero kadiri kaya yun, yung parang nagbabasketball ako dati, yung pagsundot ko ng bola, nagbrush yung braso ko dun sa akin. Puk lang kilikili nung kalabang ko.
Nag-slow mo ba?
Oo.
Parang ano, parang si Ben Stiller ba yun? Ben Stiller yung kumaskas yung mukha niya sa ano.
Oo. Diba? Skoba ng ano yun eh.
Skoba ng
pag-iroon.
O teka, balik tayo kay Ro. Bakit makinis ang kilikili mo dyan?
Kasi nag-wax siya. Nag-wax ako. Si John Cena.
Okay. Ingo, sino pa?
Si Quinton Chang, asan ka?
Oh, wala, okay yun. Nasagot na yun. Ito, Aaron Arnaiz, kaano-ano mo si The Bold Sinas? O, tumatawa. Sagutin nyo, si John Cena eh.
Biktima.
Biktima. lang
yan. EF yun eh.
Ah, okay, diba? Okay.
Oo, oh, diba?
Okay. Meron pala, sa...
Oh, go, go, ay, go, sorry. Keted Damole. Ano ang tatak ng shorts niya? Hindi nahuhubo eh.
Oh, okay. De, pero may belt kasi. May belt, no?
May belt.
De, meron. Nakikita mo yung Under Armour. Meron siya, diba? Yung, ay, ano, oh, sa, oh, yung waistband.
Oh, okay, okay. Okay, ito si Daniel and Daniel Anthony Pascual. Meron sana siyang tanong, kaso di daw niya makita si John Cena. At ito yung last question. Hirit ko na yung last question. Ito yung, ito siguro, oh, yung, ito siguro yung pinakamatinong ano, tanong. Ito na yung pinakamatinong tanong, sorry. John Dexter Chu, anong pakiramdam ng na-tombstone ni Undertaker and naamoy mo ba yung bayag ni Undertaker?
Parang wala namang choice. Wala namang choice kundi maamoy yung bayag sa position yun.
Pero ikaw, Romeo, ano yung hardest move na na-take mo?
Ano?
Pangit ha. Rephrase natin. Hardest wrestling move na na-take mo. Paano na parang, hard? Pag alam mong darating na siya, parang buisit. Kailangan ba talaga gawin tong move na to? Ganon din sa'yo, Stan, mag-isip ka na kung ano yung, nung alam mo na gagawin sa'yo, nag-isip ka na putik, hindi ba natin pwede palitan yan or ano? So, Ro, ikaw muna.
Na-suplex ako sa ano, sa top turnbuckle. So,
wow! Okay. Superflex.
Parang ganun.
Okay.
So, galing sa taas. Yun na siguro yung pinaka-hard. Or ay, ano? Hindi pala. Ito na lang. Ito yung pinaka-hard na move. Basta ano, nasa labas ako tapos magda-dive siya palabas, sasaluhin ko dapat.
Ay, oo.
Yun, sobrang hirap kasi baka ma, ano eh, baka sumemp lang eh.
Okay. Oh, tapos magkauntugan ano, masalo. Something. Oh.
Kaya ayaw ko yung mga ganun.
To be honest ah, pag ako bilang wrestling observer, wrestling fan, tuwing nakikita ko yun, minsan parang sabi ko, ang tanga naman ito, hindi, nasalo na, ano, napakasimple na lang, sasaluhin. Pero pag giniisip mo ngayon, nasasalo ka ng isang 200 pound na mahigit na lalaki, na lumilipad galing sa ganung kataas, matatakot ka rin na may parating sa'yo na ganung kalaki. No?
Uy, ikaw pa lang eh. Tatakot na ako saluhin ka eh.
Pero pinakamatapang magsalo yung asawa ko kasi sinalo niya nung nahulog ako sa kanya.
Laras! Paparinig!
Sige, balik tayo ngayon.
Nasa likod lang.
So, balik tayo ngayon kay Stan. Stan, ikaw, ano yung ano?
Ako hindi talaga move eh. Kwento ko nung 2016, meron kaming angle ni Casey Montero. So, okay. Meron kaming feud sa isang show, career versus career. So, may...
Naalala ko yan. Okay.
Oh, may tigisa kaming pambato. So, kung natalo yung pambato ni Casey Montero, mafa-fire siya dun sa TV show niya. Kapag natalo yung pambato ko, mafa-fire ako from PWR. Tapos, okay. Meron dun isang spot na... nasa gilid kami ng ring, yung tinatawag na apron. Tapos, dapat ipupush off ako ni Casey para ano, matumba ako palabas ng ring, di ba? Mm-hmm. Alam yung heat of the moment, imbis na itutulak niya lang ako palabas, yung kamay niya, naging kamao. Nasapak niya ako in the joke.
Eh, sa laki ng braso at kamao ni Casey Montero, ha?
Oh, malaking tao, 'di ba? 6'4", 260 pounds, pucha. Nasapak niya ako, 'di ba? Alam mo, naramdaman mo talaga na knockout ka for a second. Oh. Tapos pagbagsak ko, sabi ko, shit, nasapak ako ni Casey Montero. Tapos, yung next spot nun, sinipa naman si Casey nung pambato ko. So, si Casey, all 260 pounds, naglanding sa ankle ko. Ayun, twisted ankle.
Ouchie.
So, yun yung pinaka na-injure ako after a show. So, after the show, sabi nila, oh, okay ba yung mukha mo? Sabi ko, okay lang mukha ako, pare, pero yung paa ko masakit.
Ay, dami ko pang gusto itanong, pero yun nga, ano, kapos na tayo. So, siguro, alam nyo na nga ending nito. So, if ever na imbitahan namin kayo, Stan, Ro, sana makabalik kayo dito para ituloy natin itong usapang wrestling na to. Kasi dati nagkwentuhan kami ng wrestling dito, mga 2 minutes lang dahil... hindi ganito ka-interesting eh. First-hand experience from real... yung alam nyo kasi, ito yung... ako, Ingo, Pidge, kaya ako nanonood kasi nanonood pa rin ng wrestling. Para ka nanonood ng mga... ng superheroes na alam mo na may chance ang makilala mo eh. Hmm. And right now, nakakilala tayo ng real-life superheroes kasi they fly from the top ropes, they take bumps, they punch each other. Ito, may
costume.
Exactly, may costume. Meron tayong kontrabida, meron tayong bida. the things they do, they sacrifice their body just to make people happy. Kaya saludo ang machong chismisan sa mga katulad nyo, Stancy, Ro. Yan ang pinaka ano yan,
thank you.
Okay, so Stan, Ro, saan nila kayo pwede follow? Saan kayo pwede mapakinggan kung gusto nilang mas matuto pa ng wrestling or mas makilala pa kayo?
Sige, Ro first muna.
Sige, yung social media ko na lang, at Roiswar, R-O-I-S-W-A-R. Doon ako nag-tweet ng toko sa wrestling. Yung Instagram ko, ganun din. Yung official wrestling Instagram ko is at shang_daddy. So parang joke siya na sandata. S-H-A-N-G_D-A-D-D-Y. Yun. Yung pagsusulat namin ni Stan, makita niyo sa smarkhenry.com.
So, smarkhenry.com.
Kung sinong basa ako sa wrestling, doon kayo pumunta.
At tapos yung podcast, syempre mapapakinggan nyo sa Wrestling Wrestling Podcast. We're on Spotify. Nagsistream din kami sa Kumu at Wrestling Wrestling Pod every Thursday pag 7 p.m. Tapos yung audio-only version, lumalabas yan every Friday. Tapos may upcoming episode kami with Jake Cuenca. Pag-uusapan natin ng WrestleMania with Jake Cuenca. That's on the Wrestling Wrestling Podcast.
Okay.
And yung isang podcast ko na also under Podcast Network Asia.
Oo nga pala, sobrang ganda niyan, promise. Kasi ang mga ini-interview ni Stancy diyan, mga alamat. Sige, kwento mo sa kanila, Stancy, yeah. Ano yan.
Okay. So, mga current and former radio DJs. So yung pangalan ng podcast, On Deck with Stancy. Yung latest guest ko, si Laila Chikadora Pangilinan ng Radyo 5 News
Mahina,
FM.
Laila Chikadora Pangilinan lang. Tuwing alas 5:30 sa Radyo 5. Oh,
yes, sir.
Dati ng ABS-CBN yan. Dating partner ni Ted Filon.
Yes. So yun, nagkwentuhan kami about her radio career. So yun, yun yung mga pinag-uusapan natin. Yeah. And tulad nga ng sabi ni Ro, pwede kami i-tweet sa @wrestling2xpod or sa kanya @roiswar, sa akin @_stancy. Dun, mag-usap tayo about wrestling all day long.
Oo, saka nagpo-post din si Stancy ng mga anti-DDS dun. Kaya sundan nyo na si Stancy at i-bash nyo siya dun. Nagpo-post din siya ng mga disgusto niya sa gobyerno. Natural lang naman dahil tayo yung mga ano, nagbabayad ng buwis. Karapatan natin magbigay.
At nag-iisip tayo.
Oo, nag-iisip tayo. Bakit hindi ba nag-iisip yung mga DDS? Stancy, pang ganyan ka, Stancy!
Stancy, magkakaroon ka ng mga kalaban.
De, pero ano ha, o nga pala, Stancy, Ro, alam nyo, isa sa mga kaibigan namin dito sa Podcast Network Asia, kahit na pumayat na ako dito, mahilig pa rin akong kumain ng cake dahil lagi akong pinapadalan ng Amy's Roundabout ng cakes dito. Pinadala nila ako ng wrestler-themed na cake. Papadalan ko rin kayo. Pero ang pinakamagandang paraan ng pagpapadala dyan, yung ibang courier services, hindi marunong magdala ng cake. Ito, Mr. Speedy, ang galing magdala ng cake. Buo pa rin dumadating yung cake dito. Tapos nung pinadala sa akin yung Goon ni Amy's Roundabout, gumamit daw siya ng bagong number niya. Sakto, na-i-register niya sa Mr. Speedy. Ginamit niya yung promo code na Machong MR Speedy. Tapos nagkaroon kaagad siya ng 50 pesos discount. 150 pesos dapat yung babayaran niya. Naging 100 na lang. Tapos, naka-support pa siya sa Machong Chismisan Podcast. So kayo, Stancy, Ro, huwag nyo gagamitin yung promo code nyo. Yung promo code namin yung gamitin.
Alam niya.
Pag ginamit nyo yung wrestling podcast na promo code, madadagdagan ng 100 yung delivery. De, joke lang. Gamitin nyo yung mga promo code ng mga podcast sa Podcast Network Asia. Yan ang libreng paraan para maka-discount kayo and then nasuportahan nyo pa yung mga podcast ng Podcast Network Asia. At yun, marami pang ibang podcast ang Podcast Network Asia tulad nga ng Wrestling Wrestling Podcast. Suportahan nyo rin yung podcast ni Chino Liao na wala
Class
dito
Clown.
Ngayon. Class Clown. And tulad nung ano, yung mga up-and-coming shows na medyo tingin ko may promise na sumikat tulad ng Cool Pals, tulad ng sino pa ba yung ano, yung mga dati daw na radio DJ na sumisikat na ngayon,
yung Eavesdrop.
Eavesdrop. Medyo pasikat na yung mga yan ha? So sundan nyo rin sila. So ano, sana makatulong tong show namin para maabot nila yung tagumpay. So,
si ano pa? May up and coming na ano, na comedian. Si ay, yung, ano, Punchline yung, with Alex Calieja.
Yung Alex Calieja, tingin ko talaga na konti pa lang kami nakakalam dyan. May potential.
May saka potential, yung, may potential.
Saka yung Red Oliero, yung ano, yung Red Oliero, bago matulog.
Bago matulog.
Saka may potential ano, yan, ha?
Si, tag dito, Sabayan with Victor. Oh,
saka yung paborito nating tita, sa paborito nating tita si Tita Kiki, 'di ba? Sa
Kiki PH.
Kiki PH, yan, suportahan niyo silang lahat. At
napaka-wholesome.
Okay, at ikaw Tito Pidge, sa kanila pwede i-follow pag gusto nilang sundan yung mga pinagagagawa mo sa buhay.
Ah, dali, bago ko sabihin yun, ano nga pala, i-acknowledge ko lang na sa wakas meron na tayong episode na dedicated sa sports.
Ayan, so, nga pala.
Legit na yung intro natin na pag sinabing sports, fuck you! Sinama namin wrestling podcast, may sports sa kami.
Walang anuman.
Salamat sa wrestling podcast. So yun, follow me at facebook.com/imtitop, tapos sa Twitter and Instagram, tito_p.
At Ingo, saan kanila pwede follow?
Ayun, follow nyo ako sa Instagram, IngoMar83, at sa Twitter, _IngoMar.
Meron ba tayong dadasalan ngayon, Ingo, na kailangan nating bigyan ng prayers?
Wala tayong dadasalan ngayon, pero kung gusto nyo, gusto nyo madasalan, pwede kayong mag-send ang inyong contribution sa PayPal at sa GCash sa numerong 0917-827-4673. Totoo na namamalimos kami dito sa podcast na to. Oh. At sa mga international listeners namin, pwede kayo mag-send sa PayPal gamit ang PayPal link namin sa paypal.me/machongchismisan. At kung gusto nyong mag-online trading, pwede kayong gamitin ang aking referral link sa eToro sa makikita sa show description na to.
O nga pala, hindi. Since nandito nga yung guest natin dalawa, si Stan, si Isa, kasi Ro, kailangan na rin natin silang dasalan para official members na sila ng macho community natin. So Ingo, ilid mo na yung prayer. Kailangan sumunod lang kayo, Stan, dun sa prayer natin. So just follow after Ingo. Ingo, lead the prayer.
Let us put ourselves in the presence of ourselves. So, ang na.
Sulapuhin. Kumapit kayo sumaskidot sa mga devices nyo para mas malakas.
Sumaskidot.
Moko-moko.
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 Yeah, baby. Ayan. So, official na baptized na kayo dito sa Machong Chismisan community. Welcome, Machong Ro, at welcome, Machong Stan. Hey. So, ayun.
Salamat,
ako. So,
Machong Makoy.
Ayun. So, magandang tawagan yun. Hindi natin ginagawa yun. So, yun. Sige ako. Follow nyo ako sa Twitter at ShowbizBro, sa Instagram at ShowbizBro, at sa Laika. Sorry, Gaita. Kailangan talaga eh.
Ayaw nga pala. Ako rin pala may Laika, Tito. _
Gago ka, di mo pa ako pinapalo. Tayo-tayo na lang mag-Laika.
Ay, pinalo kita, di ba? Di ba, ako, di mo pa pinapalo, di ba?
Follow niyo ako sa Laika at ShowbizBro. At follow niyo rin ng Machong Chismisan sa Twitter, Machong Chismisan, walang A sa dulo. Instagram, Machong Chismisan, walang A sa dulo. At sa Facebook, Machong Chismisan, may A na sa dulo. At yan po mga kaibigan ang ating latest episode ng Machong Chismisan collaboration with the Wrestling Podcast. Dahil lagi niyong tatandaan ang tunay na macho!
Chismoso!
Have a great day, everyone!
Yay! Bleep! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.